Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă, sunt fericită să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Pășim pas cu pas aproape de înțeleptul Solomon, aproape de scrierile sale din Cartea Proverbelor pentru a înțelege mesaje atât de valoroase, atât de actuale pentru noi astăzi. Cu acest prilej ne vom îndrepta atenția către capitolul 3 din Cartea Proverbelor, începând cu versetul 29 până la versetul 31. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui. L-am invitat împreună cu noi pe pastorul Iliuță Cristea pentru a discuta pe această temă și dacă ar fi să definesc foarte pe scurt aceste trei versete, aș vrea să vă spun că ne vom îndrepta atenția către ceea ce înseamnă relații sănătoase, relații pașnice cu oamenii de lângă noi. Bun venit la o nouă emisiune!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să vă întreb pentru început cât de importantă este această nevoie de interacțiune, nevoie de relație a noastră.
Nu se putea un context mai potrivit pentru această întrebare ca acesta pandemic, în care oamenii au trăit cea mai cumplită experiență socială prin distanțare sub toate formele.
Cred că, i-am spune uneori chiar în singurare.
Da, setea cu care ne-am întors la o normalitate, cel puțin așa
provizorie,
mai provizorie, demonstrează cât de necesară este pentru noi dimensiunea socială. De fapt, noi am fost creați cu această dimensiune. Dumnezeu este Cel care a spus încă din grădina Edenului, deci El, Creatorul nostru, nu este bine ca omul să fie singur. Și de aici ajungem la peste 7 miliarde de oameni care își caută împlinirea în relații.
Apropo de ceea ce spune și într-adevăr de faptul că așa ne-a creat Dumnezeu în relații, unul dintre oamenii importanți din domeniul psihologiei, profesor Diana Vasile, președinta Institutului Traumei, menționa faptul că dintre cele două nevoi fundamentale, de autonomie și de relație, preferăm să o sacrificăm pe cea de autonomie în favoarea celei de relație. Da? Este
da, cred că
felul în care am fost
este potrivit felului în care am fost creați. Nu putem să reușim să avem satisfacție în izolare, zic eu, decât într-un context patologic. Altfel, ne place să mâncăm lângă cineva, ne place să
dormim
lângă cineva, ne place să călătorim. Cred că aceasta este definiția socială a unui om sănătos.
Ei bine, dragi prieteni, am fost creați de Dumnezeu pentru a interacționa și am putea spune ca ființe umane, în etapa de față, ne naștem tot dintr-o relație, da? Dintr-o relație dintre o mamă și un tată. Ei bine, ce facem din păcate în aceste relații uneori este să ne mai șirănim. Și ceea ce face înțeleptul Solomon în acest context este să reglementeze cadrul în care să interacționăm într-o manieră adecvată și într-o manieră sănătoasă. Și primul lucru se pare că pornește de la gândurile noastre. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Acum aș vrea să vă întreb, oare ce ne-ar putea determina, ce ne-ar putea împinge și chiar se întâmplă să gândim rău și despre oamenii care, nu știu, stau liniștiți?
Din păcate, da. Înainte de căderea în păcat, noi doar încercăm să ne imaginăm cum a fost. Nu era tentația asta, nu exista înclinația sub nicio formă, dar după ce păcatul a invadat mintea noastră, gândurile noastre ne pot surprinde și pe noi, proprietarii lor. Pur și simplu te confrunți cu din senin cu anumite gânduri rele față de cineva și bineînțeles că avem și rațiune care pune frână la acestea, dar se întâmplă ca un om de treabă, un om civilizat, un om care are o moralitate aparentă, să ajungă să gândească și sau cel puțin să gândească sau să aibă niște acțiuni reprobabile asupra unor oameni care poate chiar nu i-au făcut nimic. Se poate întâmpla. Biblia ne declară pe noi cu inimi nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rele. Este mare lucru ca un om să fie conștient de starea lui. Este primul pas spre schimbare, spre a lua măsuri, să facă ceva, pentru că asta e firea noastră. Putem să gândim rău chiar dacă suntem oameni de treabă.
Da, mă gândeam la ce anume poate genera, știu eu, astfel de idei în relație cu semenii noștri și mă gândeam la un fenomen pe care îl trăim, din păcate, atât de intens și anume comparația. Și dintr-o dată, când ne comparăm cu vecinii noștri, s-ar putea să ne dăm seama într-un fel că suntem mai săraci sau mai lipsiți sau poate nu am reușit să adunăm atâtea bunuri ca și ei. Ce se poate naște de aici, din comparație?
Da, blestemul comparației, l-aș putea numi eu, apare încă de timpuriu de tot în grădina, lângă grădina Edenului, atunci când Cain și Abel, doi frați cu aceiași părinți, care aveau cea mai frumoasă poveste a creațiunii, era aproape de ei, știau cine a fost Dumnezeu care i-a creat și se pare că vorbeau cu Dumnezeu, Cain apare într-un dialog cu Dumnezeu. Ioan, evanghelistul, vorbește despre relația lui Cain cu Abel, spunând că aceasta era de ură doar pentru faptul că Abel era bun și avea fapte neprihănite, el era rău și avea fapte rele. El se compara cu fratele său și această comparație îl conducea la o continuă tensionare pentru că era condamnat de faptele bune ale fratelui său. Cât de repede a intrat ura, apoi crima în lumea noastră de după păcat.
Și iată cum poți gândi rău împotriva aproapelui tău, care este liniștit.
Absolut. Și tocmai liniștea aceasta s-ar putea să te agite, să te facă agresiv. Citeam și ascultam un documentar despre unul dintre cei mai mari criminali în serie ai Statelor Unite, Ted Bundy, și se pare că era atras de persoane mai liniștite. Cu cât era mai liniștită persoana aceea și mai de treabă, cu atâta îi atrăgea lui aversiunea și gândul de a o ataca pe acea persoană. Și dacă era o persoană mai așa temperamentală, mai vulcanică, nu se apropia. E interesant, da, vorbim deja de o minte bună.
Da, vorbim
aici
de o patologie, dar exact. Cert este că păcatul îl poate duce pe om într-o astfel de stare încât și împotriva unui om liniștit, împotriva unui om fără păcat, să poți gândi lucrurile.
Exact, împotriva caracterului lui, cum vorbeam de Abel, nu era vorba de ce a făcut Abel lui Cain, nu i-a făcut nimic rău. Dar apoi vorbim de alte valori, cum aminteai, care prin comparație conduce la această atitudine de invidie, de pismă, lucrurile materiale. Vecinul, o rudă mai apropiată sau mai îndepărtată.
Ca să nu mai spunem că uneori rivalitatea poate apărea și în relația de cuplu.
Absolut. Am asistat la asemenea situații. De exemplu, avea slujbe în biserică, este un privilegiu. Și la un moment dat, el n-a mai fost ales într-un comitet și a fost aleasă ea. Ei, familia aceea n-a mai avut liniște, pentru că el era extrem de supărat că nevasta lui este într-o slujbă, iar el nu. de conducere și nu putea să accepte asta. Cum? Tu ești mai importantă decât mine? Și suficient ca să fie multă frustrare acolo.
Așadar, dragi ascultători, suntem încurajați, suntem îndemnați de înțeleptul Solomon să nu gândim rău împotriva aproapelui nostru când el locuiește liniștit lângă noi. Este un prim mesaj de care să ținem cont. Cel de-al doilea, nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Iarăși pare o utopie, pentru că la prima vedere ne întrebăm, păi de ce să ne certăm dacă nu avem nicio pricină? Haideți să recunoaștem, toți oamenii care se ceartă argumentează că au o pricină. Și atunci?
Corect. Nu te certa fără pricină, adică cumva dă dezlegarea pentru cearta
cu pricină,
adică justificată. Probabil că fără pricină aici Dumnezeu face apel la rațiune, la maturitate și spune nu te certa pentru orice fleac, adică gestionează puțin, încearcă să te detașezi de problemă ca să o vezi de la distanță un pic. Dacă ești în problema aceea și te lași stăpânit de pasiune și de emoție, ajungi să mergi mult prea departe decât e conturul problemei. Să-ți dai seama că ai depășit-o emoțional și când te trezești, vai de mine, pentru atât am la un moment dat am fost sunat de o mamă întristată și mâhnită pentru că dinspre fiul ei venea o ceartă zdravănă și mi-a spus, știi de la ce s-au certat? Dacă îmi spui, de la un pix. Nu, ea i-a cerut pixul și el nu-l mai găsea. Și era foarte legată de obiectul acesta și s-a iscat un scandal că a ajuns până la mama soacră. Da, de la lucruri mărunte. Nu te certa fără pricină. Este un apel la, nu neapărat la creștinism, ci este un apel la omenie, la maturitate, mai bine spus. Socotește dacă merită pentru ceva mărunt. Dar s-ar putea ca cel
în cauză
să considere că are o foarte justificată o reacție și trebuie să-și scoată dreptatea. Dumnezeu ne lasă nouă judecata aceasta. Judecați voi dacă merită și atunci...
Da, chiar e cumva un fenomen recunoscut, acela că oamenii au ajuns să se certe de la lucruri mărunte. Dar mă întreb, oare în spatele acestor lucruri mărunte se află mai mult?
Sigur că dacă mergem în spatele lor, ajungem la ceea ce numim orgoliu. Odată ce ai făcut un pas într-o anumită direcție, ți-e greu să dai înapoi. Adică depinde și cu cine stai de vorbă, dar până și în viața de cuplu. Ai mândria ta de soț, de soție și nu dai înapoi, na. Și aștepți...
Să spui iartă-mă, a fost o gafă.
Oh. Da, sunt cuvinte foarte grele, dar cu cât sunt mai folosite, cu atât cred eu că o duce mai bine o familie.
Dacă mă întreb, ce generează sau în ce fel afectează cearta o relație? Pentru că vorbim despre aceste relații interumane pașnice, bune, agreabile.
Cearta, dacă nu este pe o problemă bine definită, riscă să trezească un război de lungă durată. Am întâlnit o situație ca pastor în care era o ceartă ca și în istorie, războiul de 30 de ani, știi? Și în istorie sunt și războaie.
Se transformă într-un război rece,
care
probabil.
Nu mai spun de loc, ci de timp, ca lumea să înțeleagă ce era acolo. Și m-am dus puțin pe fir să văd ce era. Nu aveau absolut nici o problemă. Clarificat. De ce? N-aveau pământ de împărțit, n-aveau bani de dat unul celuilalt. Purtau același nume, ca să vezi. Nume și prenume. Erau la fel. Oameni care mergeau la aceeași biserică. Și cu toate acestea purtau un război de vreo 30 de ani, la care sperau să-l sting eu. Cine eram? Ce sunt eu? Mi-am dat seama că trebuia să fac și dreptul când am ajuns în anumite probleme, ca să mă chemau să le rezolv anumite probleme funciare și de moșteniri și locuri despre care Domnul a zis, îmi pare rău, eu nu sunt judecător peste problemele acestea, eu vă chem la mântuire. Da, cearta aduce dezbinare dacă nu este delimitată problema și dacă nu se detașează cei doi un pic, e bine ca imediat să se rezolve, mai bine să stea un pic, să se mai așeze sentimentele, ca apoi să pară de fapt mai măruntă problema. Asta aproape 90% dintre cazuri cred că se întâmplă. Dacă te detașezi un pic.
Noi supradimensionăm exact. Atunci când suntem sub influența, sub impactul emoțiilor. Da? Totul capătă dimensiuni.
La 2-3 zile ne dăm seama că am făcut un Everest din ceva ce era un deal de la frata. De acolo sunt eu, de aia.
Da. Și acum, întorcându-ne la ideea aceasta, să înțelegem că există cumva și cauze pentru care merită să ne certăm sau cum trebuie să înțelegem în acest context cearta?
Eu așa înțeleg că lasă Biblia loc la adevărata pricină pentru o ceartă. Biblia are, mai ales în Noul Testament, apeluri concrete către cei care trăiesc în neorânduială. Și spune Apostolul Pavel lui Timotei, îi dă această sarcină, ceartă și mustră pe cei care trăiesc în păcat. Și spune mustră în fața tuturor, adică să fie și o lecție colectivă, dacă să învețe și alții, că nu este bine, nu este normal pentru un creștin să trăiască în neorânduială, în căsătorii dezordonate, în acțiuni periculoase, riscante, lucru care nu-L mai reprezintă pe Dumnezeu. Asta ar fi un aspect. Iar apoi, poate unul mai particular, dacă vedem pe cineva, mai ales de care ne pasă că face ceva rău, s-ar putea să nu funcționeze un sfat așa destul de evaziv ca să nu jignească. Cred că se poate ridica tonul și poate fi justificată mânia aceea care nu se îndreaptă spre om, ci spre ceea ce face, pentru că îmi pasă de tine și atunci vreau să te fac conștient. Se pare că nu ești conștient de ceea ce faci. Am întâlnit oameni maturi care se îndreptau spre practici și fapte chiar nepotrivite din punct de vedere moral și erau așa foarte neutri sau considerau că e ceva neutru, nu fac nici bine, nici rău. Și mă simțeam dator să-i spun, dar nu este bine, dar o să fie afectată treaba asta. În altă parte spune Iacov să mustre și să urască, spune până și cămașa. Interesant, este o ilustrație acolo care poate fi interpretată în mai multe feluri. Cămașa mânjită. Adică vrea să spună că cămașa este una cu trupul, da? Să fii foarte atent că păcatul e foarte subtil și dacă uneori ceri să dai un ajutor și te contaminezi, e ca un virus, când ajuți pe celălalt trebuie să fii tu însuți protejat, dar în așa fel să cerți pe cel care are nevoie încât să nu uiți în ochiul tău bârna aceea imensă care te împiedică să rezolvi problema fratelui tău. Adică dacă eu sufăr de aceeași problemă și ridic tonul la fratele meu ca să-l îndrept, cad în dezaprobarea lui Dumnezeu și a celui care își dă seama că nu s-o potrivit să-l îndrept.
Și mă mai gândesc la un aspect ce ar putea deriva din versetul 30, nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Să înțelegem că atunci când cineva ne face rău, a pune limite și a stopa răul respectiv este cumva la îndemâna noastră, este de datorie.
Corect, corect, absolut. Avem și avem o normă pentru rezolvarea problemelor în Matei, capitolul 18, acolo unde din fașă trebuie rezolvată o problemă, când unul sesizează că altul e supărat pe el. Biblia trimite pe cel matur, pe cel căruia i s-a greșit, îl trimite la o întâlnire cu cel care a greșit. Lucrul ăsta e foarte greu, pentru că cel care nu a greșit de obicei așteaptă ca să vină cel greșit. El să vină să-și ceară iertare. De multe ori am făcut apeluri către oameni, credeam eu că sunt maturi, dar îmi dădeam seama că n-am cu cine lucra, pentru că preferau înțelegerea firească a lucrurilor, că cel greșit trebuie să vină. Iisus aduce o lege nefirească, e adevărat, care aparține unei lumi care nu e de aici. Cel mai matur este cel care, deși rănit, lovit, pe nedrept, el face primul pas și merge la cel care a lucrat așa și stă de vorbă și se poate rezolva problema acolo.
Și ultimul verset la care vom mai zăbovi câteva minute, versetul 31 din Proverbe, capitolul 3, nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui. Așadar, am înțeles că pentru cei liniștiți, pentru cei care sunt pașnici, e de la sine înțeles, e natural să fim și noi la rândul nostru pașnici cu ei. Dar ce facem cu omul asupritor? Să înțeleg că nici cu el nu trebuie să luăm măsuri?
A nu pismui este o măsură necesară, se pare, pentru asupritor, dar nu este singura. Cel asupritor trebuie oprit.
Dar Biblia, ce înseamnă a pismui?
Eu înțeleg aici, a pismui înseamnă a pofti. A pofti autoritatea. Cel asupritor cumva trezește o fascinație, mai ales pentru oamenii slabi, care n-au avut niciodată sub mâna lor pe cineva și care au visat mereu să domine și ei undeva și cândva. Unii, din păcate, înțeleg că acasă trebuie să facă treaba asta și fac prăpăd. Sunt oameni care tânjesc cumva după acest rol care să impună teamă, le place să aibă putere, să vadă cum alții se supun. Militaria aceasta pe care o văd la alții, unii și-o doresc pentru imagine, pentru prestigiu. Înțelepți Solomon, care era un om de mare autoritate, dar era împărat, din păcate și-a folosit-o și în mod abuziv. Găsim că fiul lui a avut situația cu totul tristă de a pierde mare parte din împărăție,
da,
pentru că n-a îndreptat abuzurile tatălui său, lucru care i-ar fi facilitat rămânerea pe tron. Așa că a domnit vreo 2 ani și apoi a pierdut împărăția. Solomon, înțelegând din experiența lui, spune: nu, stai liniștit, nu dori să fii în locul meu, că odată ajuns aici, puterea corupe, puterea, habar nu ai ce poate să facă din tine.
Și el continuă: nu alege niciuna din căile lui.
Da, corect.
Deci nu folosi aceleași
căile lui,
ale omului
asupritor. Căile lui sunt căi de asuprire. Lumea aceasta a trăit potopul. Tocmai Biblia spune că cea mai mare problemă antediluviană, înainte de potop, era silnicia, adică asuprirea. Cei mai puternici dominau pe cei mai slabi, era legea junglei. Nu mai exista o conduită morală,
respect față
de ființa umană. Creatorul nu mai era luat în calcul și dacă doar 8 oameni au putut fi salvați din, spun specialiști din scriptură, că erau cel puțin milioane la vremea respectivă de oameni, doar 8 au fost salvați, pentru că era dominantă silnicia. Cine era puternic, acela era lider și avea și era respectat.
Ultima întrebare pe care vă lansez: cum să cultivăm relații frumoase, armonioase, de pace cu semenii noștri?
Nu se poate să ne raportăm corect, relațional, la prietenii, la frații, la cei din anturajul nostru, decât dacă ne raportăm corect la Dumnezeu. Este ca și o roată cu spițe. Dacă fiecare spiță este fixată în butuc exact la dimensiunea potrivită, atunci spițele între ele sunt în rânduială, sunt în poziție corectă una față de cealaltă și funcționează roata. Așa este și cu noi. Noi, prin păcat, suntem deformați din punct de vedere relațional. Domnul Iisus, iubitul nostru mântuitor, a venit ca să refacă această zonă marcată de relele păcatului și să relaționăm în felul lui. Și el a lăsat cel mai important, mai înalt principiu pe care el, care a inspirat milioane de oameni, dragostea. Și spune, înainte să înalțe, vă poruncesc să vă iubiți așa cum v-am iubit eu. O iubire necondiționată. Chiar și când i s-a făcut rău, el continua să iubească. Nu iubea păcatul absolut, dar întotdeauna omul păcătos se simțea iubit de Mântuitorul. Și astfel oamenii intră în relații corecte, în relații sănătoase, atâta vreme cât îl au pe Iisus în centrul vieții lor. În momentul în care se îndepărtează de centru, apar spițe îndoite, cum spuneam noi, opturi la roată când dădeam într-o groapă și nu mai funcționa bine bicicleta.
Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de față. Așadar, apropiindu-ne de Iisus, iubind oamenii așa cum ne-a iubit El, așa cum simțim iubirea din partea Lui, vom avea și relații frumoase cu ei. Îi mulțumesc pastorului Liuță Cristea pentru dialogul pe care l-am purtat.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.